Vecā gada pēdējās stundas aizvedot Rīgas domas jau tradicionāli aicina ieklausīties ērģeļu skaņās. Arī šogad pulksteni 4. pēcpusdienā tur notiks koncerts Ērģeļu skaņās atvadās gads, kurā šoreiz dzirdēsim ērģelnieku duetu spēli. Kā stāsta producents Silvija Zaķe, viņu vidū būs Edīta Alpe un Tālivaldes Deksnis, Ilze un Aigars Reiņi un vēl vairāki dueti.
Aicinām klausītājus pasēdēt Rīgas domas skaistajās skanīgajās velbēs, rast mieru un pārdomu brīžus.
Vērienīgākais jaunā gada sagaidīšanas pasākums Rīgā notiks 11. novembra Krastmalā. Tas sāksies 9. vakarā un ilgs līdz 3. naktī. Viss sāksies ar DJ priekšnesumiem, pēc tam no 10. vakarā 40 minūšu garu programmu sniegs Lauris Reiniks ar grupu. Tam sekos Ievas Kemleres, Roberta Šteinberga un modernās deju grupas uzstāšanās, bet neilgi pirms svētku uguņošanas uz skatuves kāps grupa Keksi. Rīgas domas pārstāve Baiba Šmita stāsta, ka pasākums iecerēts enerģiskās noskaņās un to caurvīs eiro tematika.
Un tāds, protams, liktenīgais brīdis, jaunā gada sagaidīšana. Latvija pievienojas eirozonai 2014. Gads. Šīs tematikas arī ieskanēsies visā saturā programmas garumā, gan naudas vēsture, gan arī Eiropas kultūras galvaspilsētas piedāvājums pasākumu vadīs atraktīvais Valters Krauze. Un pēc uguņošanas tad arī grupa Zodiaks Jānis Lūsēns iepriecinās skatītājus.
Rīgas centrā darbosies arī Ziemassvētku tirdziņi, kuros katrā būs savs muzikālais piedāvājums. Tāpat līdz 2 naktī būs atvērta arī spīķeru slidotava, tā kā jauno gadu būs iespēja sagaidīt arī slidojot. Tāpat ik viens ir aicināts izteigāt arī egļu ceļu, ko veido 65 mākslinieku veidotas egles, gan tradicionālos, gan netik ierastos veidolos. Baiba Kušče, Latvijas radio.